Ținând cont de situația din regiune, credeți că o avantajează această situație pe Republica Moldova de a se apropia cu pași mai rapizi de UE?
Da și nu. Da, pentru că întreaga Europa observa ce se întâmplă aici. Nu e ușor să ieși în evidență și, din nenorocire, regiunea a ieșit în evidență după acest scandalos atac pe care rușii, prin interpuși, l-au inițiat în Ucraina. Nu pentru că există o teamă a investitorilor pentru toată regiunea, și în Ucraina și în Moldova. Există o teamă de a lua decizii, din păcate, în multe dintre capitalele europene, și situațiile astea sunt totdeauna foarte delicate. Dar cred că există argumente în Republica Moldova și în ceea ce s-a întâmplat aici în ultimii ani pentru a fi convingător în fața europenilor. Nu trebuie să te folosești de un război sau de o tragedie.
Cum ajungi să fii convingător în fața Bruxellesului?
Păi, de pildă, făcând ce au făcut membrii coaliției pro-europene în ultimii ani, cred un parcurs foarte bun pe care l-a făcut guvernul de aici, cu toate dificultățile și cu toate nemulțumirile care sunt firești în orice coaliție, în orice guvernare. Nu există până în clipa de față nicăieri în lume nici coaliție perfectă, nici guvernare
ideală.
Trebuie menționat și faptul că e o coaliție care a avut adversari foarte puternici. Rămâne un fapt unic în Europa, acela de a avea cel mai puternic partid, un partid comunist, și Moldova tinde să devină acum și mai specială, pentru că mai răi decât comuniștii, acum socialiștii. Nicăieri în Europa nu s-a întâmplat asta. Deci, dacă vedem acest context și intrăm în analiza de detaliu a situației, vedem că un argument foarte bun e pentru acest parcurs european al Republicii Moldova chiar ceea ce a făcut coaliția pro-europeană, și eu sper ca ea să câștige, să nu câștige rușii alegerile aici.
Da, între timp a crescut numărul europarlamentarilor care sunt eurosceptici. Acest segment s-a îngroșat un pic ușor. Pe de altă parte, și noul președinte al Comisiei Europene a venit în funcție și a spus că nu se poate de vorbit despre o perspectivă clară de extindere a UE, pentru că în următorii 5 ani acest lucru nu se va întâmpla. Aceasta ucide cumva din elanul guvernanților de la Chișinău, a cetățenilor pro-UE.
E adevărat că există în multe state membre eurosceptici, forțe politice care consideră că Uniunea e un proiect eșuat sau care consideră că, deși reușit, acest proiect trebuie să se oprească. Asta e adevărat. Din fericire, la nivel european, aceste voci eurosceptice nu au acces la decizie, nici în Parlamentul European, nici la nivelul statelor membre. Acești eurosceptici nu sunt în situația de a lua decizie. Sigur că e mai greu pentru noi, deputații din Parlamentul European, care suntem convinși că proiectul european e un lucru bun, să ne confruntăm opiniile. Dar, din fericire, nu euroscepticii, nu adversarii Europei decid astăzi în statele membre sau la nivelul Comisiei. În privința declarației președintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker, dânsul a spus doar că, din punct de vedere tehnic, este imposibil ca în următorii 5 ani vreuna dintre țările care sunt deja candidate sau vreo țară potențial candidată să încheie parcursul. Și acum vreau să vă spun că eu pot să înțeleg asta în modul cel mai nuanțat cu putință, fiindcă în ultimii 5 ani am fost raportor al Parlamentului European pentru aderarea Islandei. Islanda e o țară mult mai dezvoltată decât țările din Balcani, inclusiv decât unele din țările din Europa Centrală și Orientală, care de acum au devenit membri ale Uniunii în 2004 sau 2007. Ei bine, islandezilor le-au trebuit 4 ani să ducă negocierile de aderare, nici nu le-au terminat. La un moment dat au avut alegeri și tot proiectul ăsta a fost stopat. Dar le-au trebuit 4 ani pentru a negocia în condițiile în care erau membri, sunt membri ai zonei economice europene, sunt membri Schengen, au asumat o parte importantă din acquis. Cu toate astea și cu negociatori excelenți, cu nivel de dezvoltare, cu elite și politice și economice extraordinar de luminate, au avut nevoie de 4 ani și tot n-au terminat negocierile. În sensul ăsta trebuie înțeleasă observația lui Juncker. Așa cum stau lucrurile în acest moment.
Chișinăul are negociatori buni?
Cred că are o elită politică foarte serioasă și eu sunt convins că din clipa în care Chișinău va depune cererea pentru a deveni țară candidată și din clipa în care se va găsi
2016 ar fi un an realist?
Nu sunt în măsură să dau sfaturi celor pe care îi admir pentru acțiunea curajoasă pe care au avut-o. Deci e treaba Chișinăului să decidă când anume depune o asemenea cerere. Din momentul în care va exista un consens la nivelul Consiliului respectiv al Comisiei, sunt convins că parcursul va fi foarte bun, negocierea va fi bine condusă și va fi în interesul cetățenilor din Republica Moldova. Nu am emoții în această privință. Trebuie însă să realizăm faptul că, pe de o parte, există atmosferă politică nefavorabilă extinderii în unele state membre. Cum spuneam, politicienii eurosceptici și adversarii Europei nu participă la decizie, dar opiniile publice sunt mobilizate de multe ori împotriva extinderii și spun, nu mai vrem să auzim de vreun stat membru. Mai mult, critică intrarea unora dintre statele care au devenit membre în 2004 sau 2007. Trebuie să vedem aceste lucruri. Nu putem fi naivi sau nu putem să trăim într-o realitate paralelă. Asta e realitatea europeană. Cu asta trebuie să confrunte și cei care în Republica Moldova vor să meargă pe acest drum european și suporterii lor, cei care îi sprijină.
Parcursul european al Republicii Moldova are de suferit de pe urma existenței unei regiuni separatiste, mă refer la regiunea transnistreană.
Da, evident, toată lumea știe că problema transnistreană e un obstacol. Și aici părerile sunt împărțite. Sunt unii care cred că se poate repeta scenariul cipriot, sunt alții care consideră că nu se mai poate repeta acest scenariu. Nu e luată o decizie, nu există un consens în această privință. Ce important este ca de pildă în chestiunea acordului de asociere? Să vedem dacă nu se pot găsi mijloace, astfel încât Transnistria să beneficieze de pe urma acestui acord de asociere. Asta ar fi benefic și pentru cei care locuiesc acolo, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Transnistria, și pentru întreaga economie a Republicii Moldova. Eu cred, și am spus asta și la 9 mai de Ziua Europei aici la Chișinău, eu cred că trebuie să vedem proiectul european ca un proiect care e de acum mai interesant pentru cei care nu sunt de pildă cetățenii Republicii Moldova cu pașaport românesc, cu acces pe piața europeană a muncii. Deci proiectul european trebuie dezvoltat pentru cei care încă nu sunt deja cetățeni ai Uniunii, pentru că Moldova e specială în primul din acest motiv. O parte dintre cetățenii ei sunt deja în Uniune, e o țară parțial integrată din perspectiva persoanelor, dar evident că miza este aceea de a dezvolta interesul și simpatia pentru Europa în rândul celor care nu beneficiază, în rândul celor care nu simt că sunt parte acestui proces. Iar aici tranziția este un caz extraordinar de interesant. Nu e doar o problemă teritorială de geografie politică, e o problemă de politică pur și simplu și de angajament în jurul acestor valori ale Uniunii.
Uniunea Europeană poate îmblânzi ursul, mă refer la Federația Rusă, cea care nu vede cu ochii buni această eurointegrare pentru țările din imediata vecinătate?
Uniunea este bazată pe anumite valori, se spune foarte des asta. Una dintre valori foarte concretă este valoarea păcii. Comunitatea Europeană, ceea ce azi numim Uniunea Europeană, s-a clădit pe această filozofie a concordiei, a regăsirii unor energii care au fost multă vreme în război. De asta e și dificil pentru Uniune să reacționeze la pricini de război. Lumea se miră că Uniunea reacționează greoi, dar reacționează greoi pentru că filozofia Uniunii e o filozofie pacifică, o filozofie care încearcă să îmblânzească pasiunile, nu să răspundă cu tunul când ai lansatoare de rachetă, așa cum se știe. Pe de altă parte, Uniunea nu dispune de o armată. Nu avem o armată europeană în situație de război.
Dar și forța asta argumentului nu este forța argumentului din partea Bruselului.
Da, bun, știm, asta e o experiență mult mai veche decât proiectul Uniunii. Știm că uneori armele sunt, din nefericire, mai puternice decât vorbele și decât rațiunea. Acum, există reacții totuși semnificative în cazul Uniunii Europene și noi nu trebuie să uităm faptul că de acum binecunoscuta criza vinului moldovenesc a fost depășită prin mijloace, prin mecanisme puse la dispoziție de Uniunea Europeană și eu sper ca și criza merelor și a prunelor și a legumelor din Uniune.
Pentru că presiunile din partea Rusiei nu încetează.
Știm asta foarte bine și trebuie să vă spun că aflat la Chișinău împreună cu Manfred Weber, liderul grupului PPE din Parlamentul European, cu Elmar Brok, șeful Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, cu Sandra Caniete, care e vicepreședinte PPE și care se ocupă de politica de vecinătate. Am discutat cu premierul Leancă, cu liderul PLDM Vlad Filat, cu președintele Parlamentului, toate aceste probleme foarte concrete și am reușit să identificăm toate soluțiile care sunt în acest moment în analiză pentru a depăși această criză.
Puneți-mi aceste soluții.
Bun, sunt mai multe soluții puse pe masă, de la o aplicare mult mai rapidă a acordurilor care să permită un acces complet pe o piață, deci liberalizată 100% pentru aceste produse moldovenești, la soluții care mizează pe acorduri bilaterale între Moldova și România, între Moldova și alte state membre, inclusiv Germania. Există demersuri importante pe care le-au făcut deja autoritățile de la Chișinău, premierul Leancă, în dialogul cu comisarul pentru extindere, cu comisarul pentru comerț, comisarul pentru agricultură, și eu sunt convins că această reacție a Uniunii va veni și se vor și a unora dintre state membre, și va putea fi depășită această criză foarte penibilă, foarte nefericită pentru cetățeni simpli ai Moldovei, pe căile pe care a fost depășită și criza vinului. Asta e o lecție, sper eu, foarte potrivită și foarte plină de învățăminte pentru noi toți, pentru europeni, pentru cei care aspiră la statutul de țară membră.
Vreau să vă întreb, o eurointegrare este suficientă pentru Republica Moldova sau ar trebui să se vorbească despre o integrare euroatlantică?
Știu dezbaterea. Eu personal cred că aceste două dimensiuni ale politicii post-1989 merg împreună, dar înțeleg foarte bine sensibilitățile Republicii Moldova și nu sunt în măsura să dau lecții. Nu cred că trebuie de altfel să ne plasăm în această postură pedagogică în raport cu prietenii și aliații noștri. E responsabilitatea clasei politice din Moldova să decidă în această privință. În orice caz, eu salut foarte bune relații pe care Chișinău le are cu Statele Unite. Mi se pare de altfel că miza următorilor ani în Uniunea Europeană este desfășurarea unei foarte bune negocieri asupra tratatului de cooperare în domeniul comercial și investițional între Statele Unite și Uniunea Europeană. Cred că asta este principala provocare pentru doi aliați naturali, folosesc din nou acest cuvânt, Uniunea Europeană și Statele Unite. Mi se pare că așa putem noi europeni juca un rol semnificativ în următoarele decenii, din punctul de vedere al schimburilor economice, într-o piață integrată, sper eu, Uniunea Europeană și Statele Unite, așa putem avea o adevărată greutate politică într-o lume care va fi în mod cert asaltată de crize precum cea provocată acum de Putin. Sunt convins că există lideri politici la fel de imprevizibil și de agresiv precum Putin în multe alte zone din lume și vedem, din păcate, cât de mult a fost influențată politica la scară globală de lideri iraci, de lideri care fac din agresivitate o linie pe care o ascund cu greu sau pe care o asumă cu jumătate de gură sau printr-o propagandă absolut deșanțată. De altfel, vin din Ucraina, acolo unde, la fel ca și în Republica Moldova, propaganda rusească este una care insultă bunul simț, a spune uneori mai mult decât insulta propaganda din timpul războiului rece, bunul simț. Dar trebuie să ne pregătim pentru astfel de confruntări și eu sunt convins că solidaritatea noastră, europenilor, solidaritatea partenerilor noștri din vecinătatea estică și sudică ne va ajuta să construim un viitor mai bun pentru generațiile care astăzi nu au încă responsabilitatea deciziei.
Cum vă explicați faptul că relațiile română-Rusia au fost mai mult reci decât într-o ascensiune? Se pare că liderul de la Kremlin, Putin, a ezitat să întreprindă o vizită pe bilateral în România, cu excepția când a fost la summitul NATO de la București. Există o explicație?
Rusia a găsit parteneri în altă parte. România a fost tot mai mult în ultimii ani un aliat fidel al Statelor Unite, a fost într-o poziție coerentă din perspectiva politicii externe. România s-a integrat, e adevărat, cu dificultăți, cu multe pierderi, cu irosirea unor mijloace, uneori în mod stupid, de pildă cazul fondurilor europene, dar România a devenit astăzi cu totul altceva decât
o voce
era
ascultată
la început. Da, și respectată. E o Românie cu totul diferită de cea care la începutul anilor 90 ezita între o cooperare cu Uniunea Sovietică muribundă și o intrare în Casa Comună a Europei, expresie care aparținea tot lui Gorbaciov. E un caz interesant în care dificultăți semnificative au fost totuși depășite și dacă privim astăzi cu luciditate și cu o anumită distanță ceea ce se petrece, vedem că există și o parte bună a tranziției politice din România, nu doar acea mult deplânsă și stigmatizată parte rea aceste tranziții. Cred că românii de astăzi au infinit mai multe posibilități decât aveau românii la începutul anilor 90, când politicienii ezitau ori cu Moscova, ori cu Bruxelles. Sper că asta să nu se întâmple în Moldova. De asta mi se pare important ca nu Rusia să câștige alegerile, ci aliații Uniunii Europene.